siaran Sabdo Mulyo Tetesing pun kanti alamat Suara Pengharapan Yogyakarta PO Box 1-3-2 Yogyakarta gangsal 000. Menawi pinyan sedaya kasdu badhe sesambetan lumantar SMS nomor 08188678. SMS nomor 08188678. Para miyarsa lumantar alamat-alamat kasebat ing titiwanci warsa utawi ing salebeting taun menika panjenengan sedaya kersa paring alamat jangkep saperlu badhe kacathet malih. Salajengipun tetesingipun badhe ngaturaken kenang-kenangan kagem panjenengan sedaya. Pramila alamat panjenengan menika prayoginipun mawi kode pos. Para sutresna ingkang pinerkan, monggo kita nunggil wontening giaran Sabdo Mulyo Tetesing Ebun. Sutresno ingkang kaberkaning Gusti. Kita sedaya mangertos menawi saben dinten menika wonten dawuh supados tresno tinresnan rukun tresno asih. Pramila dinten menika mboten wonten awonipun ning kita manah kanthi pitakenan marang sapa aku kudu tresnani. Inggih. Sejatosipun gampil dipunungelaken bab sih katresnan menika nanging angel dipun lampahi. Para sutresna pinyan tentu sarujuk menawi tresna asih kita ingkang sepisanan menika tumuju namung dumateng Gusti Allah kemawon menika ngas pisan. Ingkang angka kalih dateng sesami. Sesami menika sinten kemawon. Sepisan. Sesami kita menika inggih menika sami-sami ingkang sami iman, sami-sami ingkang ngerasuk agami Kristen. Menika sesami kita. Leres. Nanging menika namung setunggal perangan kemawon. Angka setunggal. Angka kalih. Gusti Allah lumantar kitab suci Injil ngersakaken supados kula lan panjenengan menika inggih tresna lan asih dhateng sesami kita menika sapa wae senajan non-Kristen. Menika. Nah, angka 3 sing Kristen sing non-Kristen menika inggih kedah nampi sih tresna kita. Langkung-langkung ingkang sawek ringkih gesang jiwa raganipun sukmo lan karohanenipun ringkih menika wajib kita tresnani lan ingkang sawek dawah lampahipun lampah kadonyan lan lampah karohanenipun nembi dawah menika kedah lan wajib nampi katresnan kita sedaya. Nah, sing angka sekawan menika ingkang ngedapi-dapi. Gusti Yesus ngersakaken kita ugi nresnani dhateng mungsuh. Kados wonten ing tandonga kita. Kita mboten kenging nyupatani nanging kedah ndongaaken mengsah kita. Kita mboten kenging mengutuk, melaknat, nguncalaken supoto, mujek-mujek ke Allah. Nanging kedah. Dia ingkang memensai gesang kita, ingkang sinebat mengsah menika kedah kita dongaaken supados wilujeng. Bibucal kok angel sanget iki. Tersenua marang mungsuhmu. Menapa ingkang sakit kita lampahin tresnani mengsah?
Laku radui mungsuh.
Mungsuh menika ingkang alit piyambak. Menawi beda pangertosan, beda pikiran, pancen kuwi wis dadi jalur kalebu calon mungsuh. Saged menika. Nanging menika inggih kedah kita dongaaken sae. Supados kula lan pian saged ngranggih rukun tresna lan asih sarta bedamen kang sejati. Sakmbetul-betulipun ingkang sinebat mangsa menika kedah dipun dongaaken. Yen musuh ngajak gelut, yen musuh ngajak perang, yen musuh ngajak rusak, sak mboten-mbotenipun resnani mangsa menika njogo aja nganti mungsuh kebacut-bacut lan nemu karusakan tenan. Ngajak supaya mungsuh sing ngajak perang mau ayo ora usah perang wae nanging ayo damai. Lan sak mboten-mbotenipun kita dongaaken supados ingkang memengsai kita menika inggih pinaringan wilujeng. Pramila tiyang ingkang rumaos ngabdi dhumateng Gusti Allah nanging tanpa tresna menika omong kosong. Menawi wonten tiyang ingkang rumaos ngabdi dhumateng Gusti Allah dados hamba Allah abdenipun Gusti, mongko isih sarujuk marang anane Raja Pati. Wong mateni pepadhane dianggep bener. Menika omong kosong. Menawi tiyangaken ngabdi dumateng Gusti Allah, tresna dumateng Gusti Allah, ibadah dumateng Gusti Allah, ngraso agami panuntuning Allah, nanging gething sengit seneng gawe serik marang pepodo, demen gawe tatu atining pepodo, ngeremehake pepodo, rumangsa pinter dhewe, rumangsa bener dhewe, rumangsa agamane apik dhewe, rumangsa piwulangi wis lurus-lurus dhewe. Omong kosong. Lan sedaya ingkang omong kosong menika badhe mlompong kotong, mboten badhe saged nampi kabingahan langgeng saking Gusti Allah. Amargi isinipun namung bab-bab ingkang nista. Katresnan kita, kita tojakaken dhateng sedaya tiyang sapa wae senajan non-Kristen. Lah nek sing non-Kristen ora seneng menyang awake dhewe, diapura wae. Terus anggone males katresnan. Aja dendam, aja gething sengit, aja ngigit-igit. Nanging sing sapa ora seneng karo kowe, Kristen kudu ndongaake. Silaturahmi. Lah nek silaturahmi ditulak, ya ditulak ora apa-apa. Angger aja gawe tatune atine wong liya. Nrimo lamun salammu ora ditampa, ora perlu dendam. Upamane apa? Upaminipun wanci Natal utawi Idul Fitri. Banjur? Kathah tiyang ingkang nganggep najis menawi nyalami tiyang Kristen. Dos pundi? Ora apa-apa. Angger aja gething mung mergo ora disalami. Nanging tetep yen salammu ditampa nalika pihak liya iku duwe dina riyaya becik apa ambal warsa ulang tahun apa dinaning agama salamono. Yen ditampa syukur, yen ora ditampa aja nesu, nanging aja meksa nyalami. Amarga salaman kuwi bukti dadi titik aning wong padha tresna tinresnan ing silaturahmi. Gusti Allah priksa mung bab silaturahmi wae keberatan kabotan malah nganggep marang wong liya najis mongko diri pribadi durung karuan kula aturi pitados bilih Gusti Allah badhe nemtokaken gesang batosipun tiang-tiang ingkang mekaten menika kanthi gegirisi. Tegesipun, angel banget ngrasakake katentreman. Sing digedhingi, sing dinajisake, sing dimungsuhi bisa turu ngorok ngleker. Nanging sing ngarani najis, sing nganggep wong liya remeh, sing rumangsa becik dhewe, sing gedhingi, sing gedhing sengit, arep turu nglipus angel, merga atine ora tentrem. Nresnani, menika wohipun katentreman. Gedhing sengit, wohipun menika urip sulit, sepi, ing ayem tentrem. Pramila tiyang Kristen, nek Kristenipun konsekuen, kudu bisa olah rukun tresna lan asih. Yen ana wong sing dianggep luput, wong Kristen kudu wani sowan, ora perlu sombong, ngaturake pangapunten. Yen luput, wong Kristen kudu wani ndingklokake tengkuk lan sirai, nyuwun pangapura marang pepodo. Banjur, pasrah marang Gusti Allah, nyuwun pangandining Allah, muga-muga kekristenan uga dadi piranti kanggo mitulungi sing ringkih lan sing lagi tiba lakune. Tresna asih menika tresna ingkang kebak pangorbanan, tresna ingkang tanpa milik, tresna ingkang mboten wonten telasipun, tresna ingkang tanpa sujono, menika tresna asih. Tiyangaken tresna lan resnani dipun tresnani lan ing salebeting katresnan gesangipun menika tanpa cemburu, tanpa sujono, sujono menika cemburu. Ngelmu donya mucalaken bilih jarene cemburu kuwi tandaning tresna. Iya, nanging tresna kang kanthi cemburu kuwi dudu tresna sejati. Kuwi tresna egoisme, tresna individualis, tresna si aku. Ingkang tresna tulus menika tresna ingkang agape, tresna ingkang nulat dumateng Gusti Yesus, tresna ingkang wani kurban kanggo kang ditresnani. Lah menika sak jagat royono mboten wonten sanes kejawi namung Gusti Yesus. Gusti Allah piyambak. Awit dene Allah nggone ngasi marang jagat iki kongsi masrahke kang putra ontang anting supaya saben wong kang percaya marang panjenengane ora nemu karusakan nanging padha duweni ana urip langgeng. Amargi tresnanipun Gusti Allah dumateng umat manungsa menika ageng sanget. Menapa Gusti Allah cemburu dhateng manungsa? Anginipun cemburu, anginipun sujono menika dening Gusti Allah inggal dipun wujudaken wonten ing pamerdi. Mitulungi. Pamerdining Allah menika lajeng mitulungi. Ingkang dipun priksani kebak kanistan lan dosa dening Gusti Allah lajeng dipun pitulungi. Yohanes 3 ayat 16. Awit dinanggenipun tresnani jagat Gusti Allah maringaken ingkang putra ontang-anting. Nek katresnaning Allah. Nanging menawi manungsa cemburu, manungsa sujono, sipating manungsa menika mboten lajeng enggal tumindak lan mitulungi damel lerming manahipun tiyang sanes mboten. Cemburu ingkang nistha, sujana ingkang nistha, sujananing umat manungsa menika lajeng sujana menika dipun dem, dipun simpen, cemburu menika dipun bungkus, dipun rapet, rapet sanget, dipun dekek wonten pojok ing manah. Dendam, dendam menika dados nggimbol mawa kaya ngantrongi geni. Menika bedanipun katresnanipun Gusti Allah lan katresnanipun manungsa. Menawi Gusti Allah dipun sebat sujono, cemburuan. Menika cemburuanipun Gusti Allah anggenipun sujono menika Gusti Allah inggal tumindak mitulungi manungso, maringi margining pangapunten. Nanging menawi manungso, sujono lan kecemburuanipun dipun simpen wangsal beting manah, kangge sanjata dendam. Nah menika. Pramila, dawuhipun Allah wonten ing kitab suci Injil, kekristenan menika kedah kita wujudaken wonten ing gesang ingkang atut rukun, tresno, asih, langkung-langkung, ingkang sepisan, ajri asih dhumateng Gusti Allah. Angka kalih dhateng sesami. Sesami menika utaminipun kalian tiang-tiang Kristen piyambak ingkang nunggil iman menika kedah saged rukun, saged tresno, saged asih. Yen karo padha-padha Kristen wae ora bisa tresno tinresnan. Apa bisa karo sing ora Kristen? Nah, menika ora dipun. Ora cukup rukun tresno asih karo padha-padha Kristen. Injil paring dawuh supaya wong Kristen tresno marang sapa wae kang ingaran non-Kristen. Katresnan menika kedah dipun wujudaken anggenipun nggadahi pengajeng-ajeng supaya wong-wong sing durung waluh marang Gusti Yesus menika kanthi tanpa kapeksa saged waluh kalian Gusti Yesus lan nampi kawilujengan. Pramila panjenengan tentunipun salebeting penggalih lajeng ngungun, nangis, ngguguk, ibarate meripating nurani mbrebes mili amargi nyaritakake ngabarake keselamatan marang pepadane nanging kepadane ngempreti, pepadane ngemoi, menika salebeting manah tangisan. Nanging boten kenging meksa. Wonten ugi wonten dawuh ing Injil kita kedah tresnani dhateng ingkang ringkih lan ingkang nembe kesasar lampahipun ingkang nembe dawah kawontenanipun gesang. Lan ingkang pungkasan piyambak. Gusti Yesus paring dawuh supados kula lan pinian inggih tresna dhateng mengsah kita. Wujudipun sak mboten-botenipun monggo kita gegulang pasrawungan aja nganti kedadian perang, aja nganti kedadian padu, aja nganti kedadian gelut lan tawuran, aja nganti kedadian fitnah-fitnan. Nahan, murungaken supados memengsahan menika ical, menika tresnani mengsah. Cilakaning ciloko menika menawi tiyang Kristen piyambak ingkang miwiti golek mungsuh. Ciloko cilakaning ciloko menika nek wong Kristen dhewe ora gelem dijak dame. Kujuring kujur iki wong Kristen piyambak dados provokator. Nresnani mangsa. Sakmboten-botenipun kita saged ndedonga. Yunaken pepajar lan yunaken pangapunten menawi sesami kita ingkang nganggep dhateng kita menika mengsah kesasar lampahipun. Lan kathah sanget ingkang taksih kedah kita lampahi. Kanthi pitados bilih sang Roh Suci badhe nuntun gesang kita. Manut Ibrani bab sedasa kala wawayatipun ingkang angka 26. Kula lan pinjenengan menika sampun mangertos piwucaling Injil. Pramila, menawi kita menika resnani Gusti Allah lan resnani sesami, dhateng Gusti Allah kita ajri asih. Dhateng sesami, sagita kula lan pinjenengan menika paseksi sae. Pramila kedah nguwahaken lampah ingkang sae. Ibaratipun wit, kula lan pinjenengan kedah nguwahaken wit ingkang manut pangreng Roh. Amargi Roh sampun wiwucal, sampun mucal ingkang sae dhateng gesang kita. Kula lan pian sampun nampi kawruh kawilujengan. Ayat 26 Ibrani sedasa ngendika, jalaran menawa sawise tampa kawruh ing bab bebener banjur kita njarak gawe dosa. Mesti ora ana kurban maneh kanggo mbirat dosa iku. Amargi Gusti Yesus piyambak ingkang sampun dados kurban sampurno kangge kita. Awake dhewe yen nekat gawe dosa, dosa mau ora bakal bisa dibirat ditebus kanthi bayar kerugian. Nanggung kacilakaning wong. Jarine nebus dosa. Nglakoni tapa brata. Poso ora mangan. Nebus dosa mboten. Mboten saged. Mboten saged. Marginipun namung setunggal inggih menika. Ada dasar kawruh ingkang kita mangertosi. Saksampunipun kita nampi kawruh ingkang sayekti. Kawilujengan menika namung awit saking peparingipun Sang Kristus Yesus, Sang Al-Masih, Sang Mesias. Mboten amargi angin kita damel korban. Mekaten para sedasna. Pramila gesang kita inggih kedah saged dados contoh, dados panglipur, dados mitra, rukun tresno asihipun warganing masyarakat ing sakiwa tengen kita. Kanthi pitados kita sumindhi dumateng Gusti. Percaya iku dasaring samubarang kang kita arep-arep sarta cehnaning samubarang kang ora katon. Awit iyo merga saka percaya iku para leluhur kita wus kaparingan paseksen. Marga saka percaya kita sumurup menawa alam jembar iki wis katitahake dening sabdane Gusti Allah. Sabdane Gusti Allah Sang Kalimatullah menika Gusti Yesus Kristus. Teman, samubarang kang kita deleng iku wis tumitah saka kang ora bisa kita deleng saking Gusti Allah piyambak. Rikala Gusti nitahaken langit lan bumi ing purwaning dumadi, roeng Allah nglayang ana ing sakduring bumi kang isih warsuh lan suwung. Banjur Sang Sabdo kang makaryo. Sang Sabdo iku Allah. Sang Sabdo iku pungkasane manjalma dadi manungsa, dadi insan kang maha sampurna. Basa Arab ngarani Sang Kalimatullah, Sang Firman, Sang Sabdo kang manjalma, Sang Kalifatullah, Kalimatullah, Firman Allah lan kepareng miwiti panjalmane ana ing guwa garbane Ibu Maryam. Sang Kalimatullah mau, Sang Sabdo mau manjalmo jadi insan kang sampurno Sang Al-Masih. Kita kudu percaya. Samubarang kang ora kita deleng itu iku kang nyipto samubarang kang saiki katon kadeleng. Gusti kang kagungan pangwaos. Gusti kang makaryo. Angger kula lan panjenengan nyebat Gusti salbeting jiwa kasukman kita kedah lajeng imut bilih Gusti menika roing Allah Sang Roh sucining suci, Sang Roh suci ingkang wonten ing Gusti Yesus Kristus ingkang dening manusa dipun sebat ingkang gegesangi Sang Kristus. Dadi nyawani Gusti Yesus. Menika roing Allah. Menika Gusti. Menika Sang Rama. Pramila wonten ing Yohanes tung. Anggen kita maos. Wiwit Yohanes tunggal. Wonten ing purwaning dumadi. Setunggal menika saged klop. Sang Sabdo iku ono. Sang Sabdo iku Allah. Wontening Yohanes bab sedoso ayatipun tigang doso Gusti Yesus ngendiko aku lan Sang Rama iku siji. Menika ingkang paring dawuh supados gesang kita menika rukun tresna lan asih. Mugi Gusti berkahi kita sedaya para miyarsa. Anggen kita tresnani sesami, tresnani Gusti Allah. Amargi Gusti Allah piyambak Sang Roh Suci piyambak ingkang paring pangatak panuntun lan pangandhi wonten ing Sang Kristus Yesus. Amin. Siaran Sabtu Mulyo Tetesing pun kanti alamat Suara Pengharapan Yogyakarta PO Box 1-3-2 Yogyakarta 00000. Menawi panjenengan sedaya kasdu badhe sesambetan lumantar SMS nomor 08888067 SMS nomor 08888067 Para miyarsa lumantar alamat-alamat kasebat ing titiwanci warsa utawi ing salebeting taun menika panjenengan sedaya kersa paring alamat jangkep saperlu badhe kacathet malih. Salajengipun Tetesingipun badhe ngaturaken kenang-kenangan kagem panjenengan sedaya. Pramila alamat panjenengan menika prayoginipun mawi kode pos. Para sutresna, tetesingipun sanget ngajeng-ajeng paring alamat panjenengan. Utaminipun serat panjenengan ingkang isi paseksi tumrap kedadosan-kedadosan nyoto. Sesambetan anggen kita sampun pinaringan kawilujengan dening Gusti Yesus Kristus. Katesipun ngaturaken panuwun. Para miyarsa ingkang pinerkahan dening Gusti, pepanggihan kita ing dinten menika kita cekapaken dumugi sumanten. Mugi Gusti berkahi kita sedaya. Jaya jaya wijayanti. Widodo nir ing sambikolo, Basuki ingkang samyo pinanggih. Nuwun.